С мен Клара Маринова. И с мои събеседници от тук до края на програмното ни време, защото в този час започват обсъжданията на най-важните проблеми наши и на нашия ден с депутати от Народното събрание. Първият ми събеседник е Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по енергетика и по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Здравейте, господин Ненков!
Добър ден!
Да ви използвам за наш репортер в Народното събрание, да започнем с това какво днес правите в Народното събрание, какво приемате и какво разглеждате.
Ами, днес от моята, така да се каже, камбанария,
да,
тъй като съм член на комисията по енергетика, преди малко изгласувахме един важен закон за енергетика.
Може ли да говорите в телефона, че не ви чуваме?
Преди малко гласувахме изменение в закон за енергетиката,
така,
който регламентира това, че е регулатора КЕВР, при когато има сделки с над 20% от дялове продажби в енергетиката на предприятия, да минава със съгласуване на регулатора.
Така.
Накрая, когато всичките други регулаторни органи одобрят съответно една сделка, да може и регулатора да се изказва, когато наистина е такава критична инфраструктура и критични за обществото компании. Така че това е, което преди малко така най-съществено,
да,
според мен, за деня гласувахме.
И понеже сме на тема енергетика, няма начин да не ви попитам. Предстои рязко увеличаване на цените на топлото тази зима. КЕВР прие своето решение във връзка с увеличаването цената на природния газ. Как ще оцеляват хората, особено тези с ниските доходи през тази зима, господин Ненков?
Много е труден дебат, защото регулаторът като цяло, и аз му вярвам за това, че той взима своите така решения на обективни критерии.
Да.
И цената на газа, и цената на електроенергията се определят вече изцяло на това как варират техните цени в световен мащаб. Примерно газа се определя спрямо цената на петрола и спрямо цената на долара. Няколко пъти регулатора през последните години и имахме така много сериозен редуциране на цената през последните години, през последните месеци цената на този носител на газ започнаха да се повишават тези деривати, следователно цената на газ и регулатора трябваше да вземе своето така регулаторно решение. Това, което аз виждам в регулатора, е, че той се опитва да балансира. Следователно, какво имам предвид? Че ако наистина на обществения доставчик Булгаргаз, неговата цена към доставчиците е 14% увеличението, близо 14%, то обаче са намерили необходимия резерв тази увеличение за потребителите на газ и на топлоенергия да не е повече от средно горе, долу ще се падне около 7-8% за цялата страна.
Е, да, но като имаме предвид, че това е второто увеличение за тази година. И Иван Иванов, шефа на КЕВР, само за секунда да си довърша мисълта. Иван Иванов, шефа на КЕВР, каза, че най-вероятно тази зима ще има и още едно увеличение. Значи някъде към 20-23% хвърква увеличението.
Ако се върнете малко зад във времето, ще видите, че близо до 30% по-натната на газа през последните години.
Само, че цената обаче, на парното, нали, сме наясно, че не е паднала с 30%.
Напротив, цената няколко пъти се намаляваше на топлоенергията или
с пък
да се е пипала цената на топлоенергията.
Да. Добре, аз регулатора, за това питам,
трябва да разберем едно нещо много важно.
Да?
Регулатора не може и не е необходимо да взима регулаторни решения, които така са в ущърб и на производителите, и на потребителите.
Така?
Да. Регулатора беше така като политически орган, който взимаше решение спрямо да ни хареса или не. Ние направихме всичко възможно регулатора да взима своите решения абсолютно обективно и аз вярвам, че те търсят при всяко едно ценово решение баланс. На това все пак да не се повишава такава цена. Ако трябва да се повишава, то да не се повишава с така непосилна за потребителите на цена. Сега, това, което може държавата да прави, това, което тя е длъжна да го направи, е да търси как да компенсира евентуално хората, които са така енергийно бедни, как, нали, да ги компенсира по друг начин, а не чрез регулаторни решения. Така че това е същественият дебат. Друг е въпросът, защото, нали, така са различни предложения има в тази насока. Все пак трябва да се прецени истина, кои са хората, които са енергийно бедни, не само на статистически така погледнато, а наистина хората, които не могат да си позволят да плащат, примерно, и да поемат едно такова повишаване на такава цена, било то на електроенергия или на газ, или на топлоенергия.
Да.
Така че това е големият дебат. И естествено, то вързани се с така сериозна финансова инжекция, за да може това евентуално да бъде да се случи. Тъй като гледам, че колегите от БСП говорят от 200 хиляди на хората, които да станат енергийно бедни по техните разбирания и критерии, да станат 400 хиляди. Аз лично не вярвам, че 400 хиляди е наистина реалистична бройка на хора, които са да. Енергийно бедни. Нали, ако гледаме чисто статистически, може би е така, но на практика не съм много сигурен, че е точно такава коректната цифра. Там е дебата в това как да ги компенсираме. И регулатора, и аз винаги съм защитавал тази теза, той трябва да бъде абсолютно обективен, защото преди две години, когато дойде, даже преди няколко години, когато имаше натрупан дефицит в енергетиката между задлъжнялост над 6-700 милиона годишна база, точно поради ето такива решения. Всяко едно грешно ценово решение, което не е съобразено с обективните пазарни условия, бъде взето, това означава, че в дългосрочен план някой някога трябва да направи някакъв много сериозен скок на цените, за да може да компенсира тези разлики. И това трябва винаги да ни плаши.
Вие сте прав, съобразявайки се с законите на пазарната икономика, е така, но когато...
Извинете да ви допълна, това битката през последните тук, особено една-две години, да напреме целият електроенергиен пазар да минава през борста. Цялата всичката електроенергия да се търгува на борста. Точно поради тази причина, че тя да се определи да има конкуренция на свободен принцип, а не дългосрочни договори, не различни такива практики, които в миналото обославяха цената, която трябваше да плаща един потребител. Ние винаги сме се стремяли, както и в газа, така и в електроенергията, да бъде на свободен пазарен принцип и той да се определя по този начин, а не чрез различни давления, политически били или различни настроения в обществото. Това са реалностите и няма как да избягаме от тях. Както цената по някои. Така цената може да се намали многократно. Аз нямам статистиката пред мен многократно. През последните години цената на газа беше толкова ниска през последните години. България плаща една от най-ниските цени в цяла Европа. Точно на газа. Обаче в момента такива са условията, които на през 3 месеца трябва да бъдат коригирани на базата на тези, пак казвам, основни величини, без които не може. Цената на петрола в световен мащаб, тя вече достигна над 80 долара, а преди няколко години, преди една година беше може би 50 долара, 40 и няколко долара стигна. Тогава цената и регулатора беше лесно и те намаляваха цената многократно. Нямам тази статистика да видите, но факт е, че когато се увеличава нещо, независимо дали е газ, електроенергия или винетки, или каквото и друго да се сетите, така ли е, че естествено потребителите някак са стигнали.
Да, това ще да ви кажа, че ако доходите са достатъчно високи, за да могат да покриват лесно сметките, тогава няма проблеми, но при 300 лева пенсия или 6-700 лева заплата, нали разбирате, че всяко повишение вече става фатално за хората?
Ами така е, но вие виждате, че правителството се опитва всячески да опитва да повишава доходите. Ето сега за година в бюджетната сфера с 10% увеличаване.
Да. Тези 10% самия...
Не, вижте, базата е много ниска. Значи, да. Ние не вървим от база, ние не започваме от някаква
така
база,
е, която така не е, но... е средна за 10%
не можем,
веднага...
Ние не можем с 100% или повече процента да увеличаваме. Можем с толкова, колкото можем бюджетът да го издържи това нещо. Всичко останало е популизъм и всичко останало е за сметка на
вие разсъждавате
някой, който от... ще трябва да бъде по някаква начин да компенсира тези липси в бюджета. Това е истината.
Вие разсъждавате от гледна точка на управляващите. Аз разсъждавам от гледна точка на хората, които трябва да идат да си купат хляб или да си платят сметката за тока и за парното. 10% увеличение на заплатата за нула време се изяжда от инфлацията, която е вече 3% и половина. И по този повод, заради инфлацията, заради рязкото поскъпване на хранителни стоки и услуги, вашия коалиционен партньор ВМРО предложи да се мисли за регулиране на цените за потребителите. На някои стоки хранителни и така това възможно ли е? И вие какво отношение имате към това предложение?
За мен това не е реалистично.
За вас това не ви чухме?
Не, реалистично.
Не реалистично.
Както и промена в ставка в ДДС-то за някои определени стоки.
Да.
Може би някакъв краткосрочен ефект би имало това така позитив, но дългосрочен план това няма как да
защо?
Бъде
защо?
Да издържано.
Защо?
Ами ще ви кажа примерно за, първо, за тези стоки. Първо, как ще определиме кои са тези стоки от първостепенно значение?
Е, това се знае. Потребителската кошница я знаят. Особено хората, които се занимават с тези въпроси.
Добре, как ще накараме и търговските вериги да продават през различна оценка, на основа, когато има уж някаква пазарна икономика? Ние хем искаме да сме пазарна икономика, хем обаче ето и в цената на електроенергията, на газа, на различни продукти, се опитаме да регулираме и да държавата да бъде основен фактор в това да определя каква цена ще продават, колко ще печели и така нататък. Аз дам ли пример, ето и за 90-та това, което пък предлагат колегите от БСП.
Да.
Да не би туристическите услуги да са станали по-ниски или по-ефтини, за това, че ставката на 90 преди години е приятел да бъде примерно 7%. Аз не мисля, че са по-ниски.
Е, да, да, ама ето самия факт.
Аз в краткосрочен че... план може да има някакъв ефект, понамали някоя друга цена, но дебата е още, още по-широк, защото тогава, ако примерно с по-малко 90 обложиме някои определени стоки, то тогава, или примерно в хранителната промишленост, тогава ще излезе въпрос, защо е намалиме тесто на цигарите, на това на лекарство, защо е намалиме по тесто на някоя друга, пак важна сектор на икономиката и оттам нататък той ще пострада. Ще пострада бюджета, после ще искаме повече пари за заплати, повече пари за пенсии, повече пари за социални услуги. Няма къде да бъдат. Това е големия въпрос. Иначе всеки, когато, особено когато е в опозиция, много смел с всички да с тези свои така желания и със своите така предложения.
Да.
Но когато дойдеш нереално на власт, вие ми казахте, вие разсъждавате като управляващи. Разбирате, че ние трябва да разсъждаваме като управляващи с ясната мисъл и за не само за кратковременния ни политически успехи или дивиденд, а за това какво ще оставим след нас, когато свършим на това правителство, какво ще оставим след нас в държавата, с какво състояние. Ние винаги сме подхождали просто отговорно и трябва да търсим някакъв баланс, а не да просто да се подаваме на всяко едно, грешно е, за мен е много грешно един управляващ, една управляваща партия да си позволява популистки да прави такива входове, които в дългосрочен план ще бъдат в страхотен ущърб за държавата. Затова всяко едно предложение трябва да бъде много добре обмислено и много добре финансово обосновано. В противен случай това е много крие своите рискове и аз не мисля, че обществото очаква от една управляваща, от едно управление да бъде такова.
Така, само че. Самия вие казахте, че има диференцирана ставка за туризма. Туризма ли е по-важен или хората да могат да се хранят? Мисля, че ние изоставаме в това отношение. Вие като погледнете държавите в Европа, всички имат диференцирани ставки. При всички данък добавена стойност е по-нисък от нашия, така че може да се мисли в тази насока. И никакъв популизъм не е това. Това си е една стройна система на изчисления. Както вие казахте, трябва да се видят реалностите, да се види къде са възможностите.
Вижте, може да има усъвършенстване. Аз не казвам, че не трябва. Дебатът е много сериозен. Той не може
вярно
да се подава на някакво. Аз искам да кажа, че той не може да се подава и дебатът не трябва да е свързан с това някакво кратковременно или някое събитие, което в момента го послага, нали, да искаме нещо по-различно.
Да.
Дебатът с данъците също е голям проблем и голям дебат и това, което трябва да видим, може би трябва да се усъвършенства.
Да.
Защото държавата се затъхва в своите очаквания.
Да.
Обществото да има повече пари за всяка една сфера. Но тези пари от данъците. Основните приходи са данъков доход, ДДС. Може да се търси някакво съвършенство.
Да.
Но трябва да ви кажа, че други западни държави, където казвате, че има диференцирани ставки, много аз съм говорил с колеги от различни парламенти в западните държави.
Да.
Те за тях даже България постигнала никак не малко, именно в това да има много ясно регламентиране. Примерно 20% ДДС за всичките сфери на икономиката, което е много по-лесно изчислимо.
И хубаво да, ама защо те не си сменят? Не, хубаво, да. На вас ви казват, че това е много добре, но защо не си сменят те системата?
Ами,
години наред те си имат диференцирано от ДДС. И въобще нямат намерение да се отказват от тази диференциация.
Аз лично не мога да коментирам по какъв начин.
Не, защото казвате, че много ни хвалят. Какво ни хвалят след
като... Не. Изключвайки туризма, самото воля, че държавата достигне от тези 20%, които са много прогнозируеми и лесни за изчисление спрямо държавния бюджет и за хазната. Другото, което е 10%, имаме корпоративен данък. 10%, който аз не казвам, че е достатъчен, защото ако го направите равносметка, ще видите, че в други държави тези данъци могат да достигнат 30-40 и повече процента.
Да.
И тук е големият дебат, основният дебат е, какво искаме? Единият вариант е държавата да бъде по-голям разпределител на средства. Демек, по-високи данъци, по-високо ДДС, по-високи корпоративни данъци, което означава държавата да прибира, нали, идеята да прибира много повече пари от гражданите си, и тя да разпределя тези пари. Или другия вариант, което България като развиваща се икономиката, и като ние не сме достигнали някакви такива висини все още, другия вариант е повече пари в гражданите, по-малки, по-ниски данъци, по-прозрачно събиране на бюджетния, на консолидирания бюджет, и всъщност повече възможности гражданите и потреблението да расте. Защото ако почнем да събираме повече данъци, то тогава означава, че потреблението веднага ще намалее. И ще чакаме държавата да бъде основния регулатор, където отидат тези пари. България предприела през последните години този подход, в който и вие виждате, че през последните години потреблението, основната е цигада на икономиката, в момента на ръста на икономиката и вътрешното потребление, а не както беше преди износа. Което означава, че гражданите разполагат с повече пари. Да, може би не се усеща от всички. Аз гледам това, което излиза като статистика, а тя предполагам, че е доста коректна. Вътрешното потребление е двигател на икономиката. Ние ако направим много рязък завой в данъчното облагане, тръгнем да променяме цялата система в момента, без да сме го обмислили, аз съм убеден, че това ще доведе точно до обратния ефект и потреблението веднага ще пострада и съответно икономически растеж на държавата.
Да.
Но не означава, само едно изречение последно, но не означава, че този дебат трябва да бъде започнат и да бъде измислено по какъв начин България, ако тръгне да променя данъчната си политика, какъв да бъде нейният, какви да бъдат стъпките и икономически и финансово да изчислят какви биха били неговите ефекти.
Да.
Защото факт е, че приходите естествено не достигат. Това е факт. Очакването на хората с годините стават все по-високи, което е разбираемо. Едно като направиш, хората искат естествено и второ, и трето, и четвърто. Това означава много повече разходи, които държавата няма как да си позволи, освен ако не тръгне да търси повече приходи. Следователно, темата е много, много дълбока. Пак казвам, не трябва да се стига до някаква така популистски идеи, хвърли в пространството, защото нещо се е случило, цената на хляба се е повишила и цената на газа или нещо в тази насока, само и само с цел да си постигнем някакъв политически ефект. Този, който управлява, и аз така го разсъждавам, трябва да е отговорен към, не само към настоящата ситуация, но и в по-дългосрочен план. Ако наистина очаква хората след време, поне да се направи една равносметка в исторически план, да се види наистина кой е допринесъл за развитието на държавата и кой е успял с точно такива кратковремени мерки да нанесе такива щети, примерно.
Да. Продължаваме нататък. След последното окомплектоване на правителството, дойде ли време за истинските реформи, които непрекъснато се отлагат, а държавата и обществото вече нямат сили и търпение да чакат? Говорят за тримата нови министри и ще има ли смяна на политиката в тези министерства?
Аз лично бих коментирал основно това, което в премиера Министерството на регионалното развитие, тъй като имам пряко отношение. Аз не искам да коментирам.
Да.
Министерски позиции или там конкретни секторни политики, там където съм запознат.
Да.
Аз мисля, че в регионалното министерство и до този момент винаги ГЕРБ имало така много силни министри, които са наистина се допринесли за развитието на регионите и на инфраструктурата. И мисля, че от тук нататък не би трябвало да се следва някаква промяна в политиката на министерството.
Да.
Това, което стана с господин Нанков, беше по-скоро акт на политическа солидарност, към случват се така събитие в Своге, нали, този трагичен инцидент, но не защото той е пряко е виновен за нещо от случилото се, а защото все пак като политическо лице и всеки един министър, нали, това си го носи в себе си, или поне така в нормалните държави, е длъжен в такива ситуации да поеме такъв политически ход. Той е знак на солидарност, той не е знак на това, че признаваш някаква вина. И аз не мисля, че политиката в регионалната политика, в регионалното министерство трябва да бъде променена. Защото това, което се стреми и това, което се стреми всичките усилия на правителството, е да подобриме най-малкото инфраструктурата. Да, наистина може да се помисли за това как качеството на строителството да бъде по-високо, качеството на надзора да бъде по-високо.
Да.
какви много важни тече в момента много сериозна реформа в ВИК сектора. Там предстоят много така ресурс, които да отидат точно в тази насока. Така че аз не мисля, че трябва да се променя политиката. Акта на министрите беше политически, а не ако някой е виновен за някоя конкретна ситуация, за това, което случи в Своге, за някоя друга подобна ситуация, който е отговорен и трябва да си понесе своята изцяло наказателна отговорност. Затова си има други институции, които трябва да си свършат своята работа и да докажат дали някой има някакво със своето действие или бездействие е допринесъл да се стигне до някакъв такъв инцидент. А общата политика не мисля, че трябва да бъде променена.
Да. Няма как да не ви попитам и за вашата оценка на това, което се случва в Нью-Йорк. Българска делегация, водена от премиера Бойко Борисов, е на посещение в Съединените щати за 73-та сесия на Общото събрание на ООН. И това посещение бе предварително съпроводено с тежки разногласия между президент и правителство. Защо Борисов толкова настойчиво искаше да замине за Нью-Йорк и какви са резултатите до сега от пребиваването на нашата делегация в Нью-Йорк?
Аз мисля, че преклива много да преекспонира темата. Миналата година беше президент Радев,
да,
така ръководител на делегация. Тази година е премиера. Няма ясен регламент, доколкото аз знам.
Не, има. Трима души могат да водят. Има ясен регламент. Трима души могат да водят.
Кой може да го води?
Да, президент, премиер и външен министър.
Но не виждам някакъв, особено след като миналата година беше президент Радев.
Да.
Тази година България пък свърши едно така смелят твърда успешно от всичките наблюдателни председателства на Европейския съюз. Имаме конкретни така задачи, които бяха поставени и за Западните Балкани, и за така битката в тема сигурност. Така че, мисля, че съвсем беше логично тази година да бъде премиер, който на делегацията. Аз не виждам тук повод за някакви ревности и за някакви търсене на някакъв конфликт. Няма такъв конфликт. Имаме конкретни така задачи, които следят пред България и не виждам някакъв казус дали един или друг ще представи така приоритетите на държавата. Миналата година беше Радев, сега е Борисов. Това е съвсем нормална практика.
Да.
Не мисля, че трябва да се много да отделяме така внимание на този въпрос. По-скоро трябва да видим националните приоритети на държавата и ги устояваме и нищо повече. Няма значение кой ще бъде. Нали така, но да. Стига, разбира се, държавата да върви напред.
Прословутата среща с американския президент предизвика много коментари в обществото, защото среща практически нямаше, имаше едно ръкостискане. Защо пиара на премиера прекали предварително с напомпване на общественото мнение за някакви свръхочаквания, че ще има среща между двамата? То се оказа просто едно ръкостискане.
Аз не знам да има предвидена среща с...
Така, писаха сега. Вие не живеете в друга държава, живеем в една и съща държава.
Не, за това да има такава...
Да, и това ръкостискане пък от някои колеги журналисти беше наречено историческо.
Вижте, това е един огромен форум. Да. Помисля малко по-обективно. Това е един огромен форум, в който са лидерите на всичките държави. Естествено, че много трудно би било съществено една такава
лична среща. Естествено,
среща. Не е
естествено. Това е
среща между България, между българската държава и между американската.
Абсолютно сте прав.
Това е един голям форум. Не мисля, че това е същественото и не трябва толкова да отделяме внимание на точно на такива събития. Ако цялата ръководители на нашите държави по принцип не се проблемът би било, ако няма чуваемост, няма разбирателство между такива лидери, когато става въпрос за някакви двустранни отношения.
Да.
Въпрос за 73-та съплена, там срещаме ООН, там са били лидери от цялата държава. Аз не знам от всичките държави. Аз не знам дали има такава среща предвидена и не мога да коментирам, но не мисля, че толкова много време трябва да отделяме внимание. Аз видях, толкова много се коментира, пък как, нали, как била тази среща, пък
да.
Как, кой...
Прасте, трябва обективно да се преценяват нещата в световен план. Не може предварително ти да напомпваш общественото мнение, че ще има двустранна среща, че тя ще бъде много важна, защото такава среща се организира месеци наред, да не кажа години. И не може да се разчита, че изтичвайки до Нью-Йорк, непременно американският президент ще се срещне с тебе. Но ще трябва малко по-внимателно с тези проблеми да се борави, защото иначе излизаме доста смешни в очите на света. Накрая кажете ми...
Аз мисля, че България за само едно изречение. Аз мисля, че България седи много добре във външно-политически аспект.
Да.
И това не трябва да го подценяваме. И не трябва да се подценяваме на това в тази тема. И с нашето председателство, и с така сериозното подкрепа от европейските държави.
Да.
И нищо с България, с Америка имат така много добри отношения. Самия премиер видяха, че той каза, че не е било някакво такова напълване.
Да.
И че достатъчно добри отношения имаме и по принцип, нали, не става просто тук за срещата, как застанало, кой за това,
да,
кога са се репостискали и така натък. Това все пак са ни формални такива отношения, които
да,
на такъв форум са съвсем разбираеми. Но не това е най-важното. Най-важното какви са по принцип отношения между тези държави.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Подобно.
Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.